Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutip khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as sahiha, ambillah aqidahmu dari Alkitab, Al-Quranul Karim dan juga as sunnah as sahiha, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan masih pada pembahasan jihad dan juga masih pada pembahasan pembagian jihad, yang faedah kita ambil dari kitab Al-Jihad fil Islam karangan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, dan beliau menukil perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Sebelum kita melanjutkan tentang pembagian jihad yang keempat, yaitu jihadul munafiqin, berjihad atau berjuang melawan orang-orang munafik, maka ulun ingin rekap cepat apa yang kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan pembagian jihad secara umum, bukan jihad secara khusus atau bukan jihad yang bermakna khusus yaitu melawan orang-orang kafir. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan kata beliau, jihad melawan hawa nafsu ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Berjihad, berjuang melawan atau menundukkan hawa nafsu untuk belajar, untuk berilmu, untuk mencari petunjuk dan agama yang benar ini. Karena tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan baik itu di dunia ataupun di akhirat, tentunya tanpa ilmu. Yang ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, yang ingin mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Yang kedua, berjihad, menundukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Dan ini biasanya yang jauh lebih berat. Dan inti semua ilmu yang kita pelajari adalah untuk diamalkan. Ilmu yang kita sebutkan di sini tentunya ilmu yang pasti ya. Ilmu yang melahirkan sebuah keyakinan. Ilmu yang berdasarkan wahyu Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu untuk mau mendakwahkan ilmu yang selama ini dia ilmui dan dia sudah amalkan. Harus didakwahkan. Jangan kemudian kita senang ketika saudara-saudara kita terjerumus kepada kesesatan dan penyimpangan. Tidak boleh. Harus diselamatkan. Dan menyelamatkannya adalah dengan mendakwahi mereka. Mereka bisa jadi adalah pasangan kita. Mereka juga bisa jadi keluarga kita yang ada di ring satu. Dan itulah dakwah yang lebih berat. Dakwah paling berat itu adalah berdakwah kepada keluarga. Ayat Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang namanya keluarga itu adalah istri dan anak. Dan terkadang perlawanan atau penolakan pertama kali akan dakwah ini muncul dari mereka. Sudah ngaji bagus, kemudian akhlaknya tambah baik, ibadahnya sudah pasti, akidahnya lurus, manhajnya juga. Tapi kemudian ada penolakan dari istrinya, ada penolakan dari anaknya. Dan mendakwahinya berat, kenapa? Karena setiap hari kita bertemu, tapi tidak bisa meluruskan. Lain dengan ulun dan pian, mungkin seminggu sekali bertemu. Beda dengan anak dan istri, beda dengan paman dan bibi, beda dengan orang tua. Mungkin ketemu setiap hari. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan tertolak, apa ya, lumayan menyakitkan, karena setiap hari ketemu. Makanya jangan pernah untuk lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan itu, berdoa. Sebelum menyampaikan dakwah pun berdoa. Mudahkan kita, lancarkan lisan kita. Seperti doanya Nabi Musa ya, Rabbi israhli sadri. Mungkin di antara ritual yang ulun selalu lakukan biasanya, tapi di jalan sebelum sampai ke pengajian. Karena penyanyi saja itu pasti punya ritual. Dia akan mengulangi huruf-huruf vokal supaya nanti ketika sampai di panggung enggak terbata-bata. A, I, U, E, O, A, sepanjang jalan mungkin dia. Cuman bedanya mereka mungkin megang gitar gitu ya. Enggak, di jalan, naik sepeda motor, naik mobil. Yang kita ulangi adalah doa. Huruf-huruf hijaiyah yang kita lantunkan supaya tidak terbata-bata ketika berbicara. Tapi bermakna doa, supaya Allah mudahkan berbicara, lapangkan dada yang mendengar, mudah paham. Jangan pernah lupa doa itu sebelum mendakwahi siapapun orang yang kita cintai, yang ingin kita dakwahi. Karena hati semua kita ini mudah Allah rubah, gampang. Asal kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepedean, wah pokoknya saya bisa lah, saya sudah faham ayatnya, saya mengerti hadisnya, bahkan saya hafal perkataan ulama, gak mungkin mereka gak mau menerima dakwah saya. Tertolak. Anda siapa dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad bukan cuma tertolak, dilempar batu, dilempar kotoran, diusir dari rumahnya, diusir dari kampungnya sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyakitkan sebenarnya. Beliau ingin menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tapi tertolak. Jadi kalau siapapun di antara kita berdakwah dan tertolak, lakukan langsung sebuah perbandingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pian akan lapang. Nasihat yang sama dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, bisa bapak, bisa ibu, bisa pasangan, bisa anak. Kata beliau, langsung lakukan sebuah perbandingan. Apa itu? Meninggalnya Rasulullah itu musibah paling besar yang pernah ada di muka bumi ini. Kesedihan yang paling sedih yang ditimpa oleh kaum muslimin, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau misalnya Nabi Nuh Allah berikan umur sampai 900 sekian tahun, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Muhammad sampai ketemu sama kita? Tapi tidak. Kita ingin sekali bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang sahabat, sesaat bersama Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hidup puluhan tahun. Luar biasa. Sesaat bersama Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hidup puluhan tahun. Karena indah berhadapan dengan orang, belajar langsung dengan orang, makhluk paling mulia dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pengen juga ketemu, tapi kita enggak ketemu. Maka bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahkan yang beliau juga dakwahkan. Karena beliau perintahkan itu kepada sahabatnya. Dan para sahabat sangat mengerti sekali makna sabda Nabi Muhammad untuk menyampaikan, melanjutkan estafet agama ini. Jangan stop di kita, harus didakwahkan. Dan tentunya cari situasi yang tepat, kondisi yang tepat, berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah itu kurang lebih maknanya seperti itu. Siapa orang yang kita ajak bicara? Orang bodoh? Orang pintar? Orang pintar yang bisa mendebat? Maka beda. Orang tua, anak kecil, laki, perempuan, beda. Lihat situasi dan kondisinya. Jangan semuanya dipukul rata. Kalau misalnya kita sudah menghadapi orang ini berilmu, orang ini bahkan mungkin bisa sampai level mendebat, maka lakukan sebuah persiapan. Kata Syekh Uthman Al-Khamis, saya pernah berdebat dengan orang Syiah dan saya datang tanpa persiapan. Kalah. Kalah. As-sunnah kalah. Kenapa? Karena kita datang tanpa persiapan. Sekali bel Syekh Uthman Al-Khamis. Karena mereka juga, kalau mereka datang dengan persiapan, mereka sudah siapkan jawaban A, B, C, dan D untuk menyerang. Jadi perhatikan siapa yang kita ajak bicara. Dan kemudian kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Apa yang kita sampaikan lebih dulu? Apa yang kita sampaikan lebih dulu? Ini perempuan pakai jilbabnya masih ala kadarnya, tapi di sisi yang lain sholatnya bolong-bolong. Ya perkara sholat duluan yang kita bahas. Dia ada jilbabnya, yakni belum sempurna. Ini orang perokok berat nih, tapi sholatnya juga bolong-bolong. Sholatnya juga yang kita bahas. Biarin dia ngerokok. Karena ketika sholat gak bakal ngerokok dia. Ya, biarkan dia ngerokok dulu. Tapi ketika sholat yang kita bahas, taqdimul aham ma'alal muhim. Kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Mendakwahi dia untuk meninggalkan rokok penting. Tapi dia meninggalkan sholat, itu jauh lebih penting untuk dibahas. Ajak dia cinta Allah Subhanahu wa taala dulu. Ajak orang itu cinta Nabi Muhammad dulu. Tanamkan Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Dan tidak selayaknya untuk seorang mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, mereka tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah dan Rasul. Tanamkan itu. Kamu ini hamba, kita ini hamba. Ini perintah Allah, ini perintah Nabi Muhammad. Ini larangan Allah, larangan Nabi Muhammad. Dan itu pondasi sekali. Dan ini pondasi sekali. Orang itu ketika dia ingin mengenal Allah dan Rasulnya, ini pondasinya. Dia tahu konsekuensi mengenal Allah, menjalankan semua perintah Allah. Dia tahu konsekuensi kemudian mencintai Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, menjalankan perintah Nabi Muhammad. Kalau itu dia sudah pegang, wah, berikutnya insya Allah akan jauh lebih mudah. Mau bagaimanapun perintahnya atau larangannya, dia basicnya sudah cinta duluan. Wah, ini perintah. Sama seperti para sahabat itu tidak banyak kemudian ngeles atau bertanya sebab hikmah dari sebuah perintah atau larangan. Perintah kami lakukan, larangan kami tinggalkan. Kenapa? Karena memang sudah cinta dari dulu. Dari awal basicnya itu bagus. Namanya kalau istilah dalam sekolahan itu taksil. Jadi pondasinya itu sudah bagus. Itu yang kita bangun sebenarnya ketika berdakwah. Itu yang ulun bangun dan Ustaz Ahmad juga ketika berdakwah. Malam ini, malam kemarin, akidah, semuanya pondasi. Makanya nanti kalau sudah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak, semua pian manggut. Kenapa? Basicnya udah bagus. Oh, ini perintah ya? Oh, ini larangan ya? Basicnya sudah bagus duluan. Tapi begitu pengajian dibuka, set, bahas sesuatu yang bukan pondasi. Langsung membahas tentang perselisihan di kalangan para ulama, atau membahas akhlak terus. Seperti da'i yang waktu itu ya, dia selalu membahas akhlak. Dia selalu membahas tazkiyatun nafs. Dia selalu membahas pengsucian jiwa dan jagalah hati. Pas dia kemudian nikah lagi, buyar jamaahnya. Kenapa? Pondasinya kosong. Pondasinya lemah. Tidak siap, tidak siap melihat kemudian pimpinan dia yang dia panuti selama ini kemudian mendua. Dan itu juga yang terjadi kan beberapa waktu yang lalu di Martapura. Buyar ibu-ibu. Subhanallah. Pondasi sudah baik, harusnya tidak seperti mereka. Habis. Kehidupan di kanan kiri geger kalong itu, apa namanya? Ustaz Agim itu. Hah? Setiap budi ya. Ya pokoknya di situ tadinya subhanallah rumah-rumah disewakan untuk orang nginap. Yang jualan luar biasa. Saya pernah kesana soalnya sama Akh Iswah Yudi waktu itu, sama Akh Hadian juga. Karena Ustaz Abdul Hakim Abdan ngisi pengajian di Daur Tauhid. Kita lihat kondisinya. Tapi udah sepi. Dulu hidup sekali. Begitu beliau melakukan, bukan kesalahan sebenarnya. Pondasi yang beliau tanamkan belum kuat. Karena beliau selalu menanamkan akhlak saja, pengsucian jiwa saja. Dan beliau akui kesalahan itu di TV nasional. Beliau nonton live. Beliau mengakui metode salahnya, metode dakwah beliau. Kenapa tidak dimulai dengan tauhid? Padahal pesantrennya namanya Darut Tauhid. Tapi sekarang subhanallah, bahkan yang terakhir kemarin ya, dia diundang salah satu PT yang bergerak di bidang batu bara dan yang lainnya. Belum sebutkan amanah, no problem, Dahlia. Beliau mengundang A'agim. Ngomong sedikit, firman keluar. Ngomong sedikit, hadis keluar. Oh, dulu gak pernah, pengen perhatikan. YouTube yang lama, pengen perhatikan ceramahnya beliau. Satu jam ngomong gak ada hadis keluar. Satu jam ngomong gak ada ayat satu keluar. Monggo, cek YouTube yang lama. Ketika beliau dulu masih, yakni jaya. Sekarang jauh lebih baik. Alhamdulillah, mudahan kita juga akan selalu lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang bisa menjamin iman seseorang. Kita sekarang di atas manhaj salaf, besok tergelincir, wallahu alam bisawab. Mudahan tidak. Dan yang terakhir adalah bersabar ketika menyampaikan dakwah, karena pasti ada yakni halangan, ada aral melintang, ada godaan sana dan sini, pelecehan dan lain sebagainya. Maka harus dihadapi, harus bersabar. Dan bersabarnya Nabi Nuh luar biasa, ratusan tahun. Dan pembagian tahapan atau empat tahapan pada jihad melawan hawa nafsu ini, semua rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Bahkan kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyebutkan, jika Allah tidak menurunkan ayat, jika Allah tidak menurunkan surah kecuali surah Al-Asr, maka cukup. Ini sudah mencakup segalanya. Bahwasanya semua manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, iman harus dengan ilmu dan beramal saleh, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Wa tawasaw bil haq, dia menasihati orang lain. Dia dakwahkan ilmu dia yang sudah dia amalkan juga. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati satu sama lain dengan kesabaran. Sabar ketika kemudian mendapatkan rintangan ketika dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas tentang al-jihadu ma'asyaitan atau jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Dan kata beliau juga ada dua tahapan atau dua tingkatan. Yang pertama, jihaduhu ala daf'i ma yulqa ilal abdi minasyubhadi wasyukuk al-qadihah fil iman. Berjuang melawan syaitan. Syaitan di sini betul-betul syaitan makhluk itu ya, bukan syaitan yang sifat itu ya. Karena syaitan lebih kepada sifat, sifat pembangkangan. Walaupun belasan ayat Al-Quran yang menyebutkan kata syaitan, rata-rata maksudnya adalah iblis. Bahkan semuanya maknanya adalah iblis sebenarnya. Tapi yang ulun maksudkan di sini adalah anak keturunan iblis dan anak keturunan. Jihad melawan syaitan maksudnya melawan iblis dan keturunan. Dan kita sudah bahas bagaimana mereka memiliki keturunan. Jihadu syaitan, jihad melawan syaitan ada dua tahapan kata beliau. Pertama, berjihad, berjuang melawan syaitan untuk menangkis, untuk menapik, untuk menolak semua yang dibisikkan, semua yang ditawarkan kepada seorang hamba dari syubhat dan juga keraguan-raguan yang akan mencederai keimanan. Ini semuanya yakni dari syaitan. Dan mereka banyak lemparkan syubhat. Bahkan terkadang melalui lisan seorang cendekiawan. Ya, syubhatnya lewat cendekiawan, padahal pahamnya adalah liberal biasanya. Syubhat. Semua agama itu baik. Semuanya mengajarkan kebaikan. Mereka juga mengajarkan surga. Mereka juga mengajarkan neraka. Mereka yakini itu. Jadi jalan menuju Roma itu banyak. Tapi tujuannya sama, yaitu Roma. Sorry ya, AS Roma itu kalah terus. Kita gak mau ke Roma gitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jalan menuju Allah itu banyak. Jadi mau dari agama manapun, ntar nyampe juga. Yang nyampe ke Allah Islam, yang lainnya nyasar ke Hong Kong. Tanamkan ini, inna dina indallahil Islam. Pondasi sekali. Bahwasanya agama yang diterima Allah cuma Islam. Agama semua Nabi dan Rasul Islam. Allah tidak menerima agama yang lain. Jadi jangan masuk syubhat seperti ini. Semuanya sama, semuanya baik. Semuanya kan bahkan juga disebutkan adalah agama samawi. Agama yang turun dari langit. Agama langitan. Enggak. Mereka sudah rubah agama mereka. Mereka sudah rubah kitab mereka. Dan Allah memang tidak berjanji menjaga Taurat dan Injil. Allah tidak berjanji menjaga Zabur. Atau Suhuf Ibrahim dan Musa. Atau beberapa lembar yang Allah turunkan, 40 lembar yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi Syith, anaknya Nabi Adam. Di mana semua umat manusia itu adalah anak keturunannya Syith. Anak Nabi Adam disebutkan 400 ribu. Anak Nabi Adam disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, bukan omong kosong, 400 ribu. Rata-rata semuanya binasa dan anak sampai hari kiamat itu dari Syith, dari satu orang ini. Dan dia Allah turunkan 40 lembar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah berjanji menjaga kitab-kitab itu. Tidak kepada Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Qur'an ini, kami yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaganya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, "Kami menjaga Al-Qur'an ketika diturunkan, kami menjaga Al-Qur'an setelah diturunkan." Ketika proses dari Jibril sebelum menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ketika Jibril membawa wahyu itu, Allah jaga. Allah jaga dari perubahan, Allah jaga dari penambahan dan pengurangan, lafaz atau maknanya. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad pun Allah jaga sampai hari kiamat. Yang lainnya hancur. Yang lainnya mereka rubah. Allah firmankan mereka merubah kita mereka sendiri. Ini prinsip sekali. Jangan masuk syubhat seperti itu. Jangan masuk sampah seperti itu. Apalagi keraguan-raguan manusia berawal dari monyet apa Adam ya. Nah ini masalah. Anda berarti mensejajarkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan perkataan Darwin. Kenapa kok masih ragu? Mana yang harus Anda ambil? Kenapa masih ragu? Mana yang harus Anda ambil? Teknik adalah sunnah Nabi Muhammad. Mengunyahkan kurma, kemudian si bapak meletakkannya di langit-langit si bayi di hari yang ketujuh, bahkan mungkin di hari yang pertama. Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian dari sisi kedokteran, ini berbahaya. Ini sama. Anda akan benturkan sabda Nabi Muhammad dengan ilmu zaman sekarang. Jangan ragu sama yang begini ya. Ini keraguan dari syaitan. Syaitan yang membisikkan, gak boleh bayi itu. Kan kamu tahu ilmunya, kamu kan belajar ilmu kedokteran. Manisnya kurma itu tidak baik untuk pencernaan si bayi. Dia cuma siap ASI ibunya. Wah, macam-macam. Jangan. Tinggalkan yang begitu. Firman, sabda. Di balik sebuah perintah, pasti banyak kebaikan. Di balik sebuah larangan, pasti banyak kemadharatan. Dan Nabi Muhammad menyunnahkan itu. Kedua, jihadu ala daf'i ma yulqa ilaihi minal iradatil fasidah wasyahawat. Melawan, berjihad melawan syaitan untuk menangkis, untuk menapik, untuk menolak. Semua yang ditawarkan, semua yang dilemparkan, yang dipampangkan kepada seorang hamba, kepada yakni kita umat manusia, dari niat-niat yang buruk, dari syahwat, harus ditolak. Dan kata Syekh, kata Imam, yang pertama melawannya adalah dengan keyakinan dan semuanya berdasarkan dengan ilmu. Melawan keraguan-raguan itu dengan keyakinan. Kalau pian ragu-ragu apakah ini ngentut atau tidak, harus lawan detik itu. Karena kalau pian kalah, besoknya akan begitu lagi, besoknya akan begitu lagi, sampai pian menjadi orang yang ragu terus. Bukan dalam urusan ibadah saja, nanti akidah pian pun akan ragu. Ini 3 rakaat apa 4 ya. Misalnya dia seorang imam. Atau misalnya dia sedang sholat sunnah. Ini sudah 2 apa 1 ya. Langsung tancapkan keyakinan. Ini 1. Langsung lawan detik itu juga. Karena nanti akan muncul keraguan-raguan yang lain. Sama juga dengan kasus yang tadi. Ini tidak ada suara. Ini tidak ada bau. Saya enggak ngentut. Langsung lawan detik itu juga. Kenapa? Karena besoknya akan terulang. Bahkan mungkin di setiap sholat akan terulang. Anda ragu dalam perkara ibadah. Anda ragu dalam perkara akidah nanti. Ini kerjaannya syaitan. Mereka melemparkan, yakni syukuk wa syubhat. Keraguan-raguan dan syubhat. Harus dilawan dengan keyakinan. Dan semuanya ditopang dengan ilmu. Nabi Muhammad yang ajarkan. Jangan kalian berpaling dari sholat sampai kalian mencium bau atau mendengarkan suara. Tidak mendengarkan suara dan tidak mencium bau, lurus. Jangan stop sholat. Lanjutkan. Laki perempuan sama. Bahkan terkadang kaum wanita itu. Ulun bertanya dan ulun juga pernah ditanya. Oleh kakak, oleh bibi. mereka terkadang merasa seperti ngentut tapi di bagian depan. Itu ditiupkan sama mereka. Dikerjain sama syaitan. Aduh, ngentut gak ya? Gak. Tanamkan sebuah keyakinan. Oh, saya ngentut. Kenapa? Ya jelas baunya atau jelas suaranya, maka keluar. Tapi kalau tidak, lanjut. Kenapa? Syaitan ngerjain. Mereka tidak halangi kita sholat. Enggak. Syaitan tidak menghalangi kita sholat. Tapi sholat kita akan mereka rusak. Dan kemudian yang kedua, melawan syahwat adalah dengan kesabaran. Jadi yang pertama dengan keyakinan, kedua dengan kesabaran. Rujukannya firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan di antara mereka Bani Israel a'immatan, para imam, pemimpin-pemimpin, para nabi maksudnya. Pemimpin di Bani Israel rata-rata semuanya adalah nabi. Kata Nabi Muhammad, dan ini di antara keutamaan mereka. Kana Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khallafahu nabi. Au kama qala. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Tidak seperti kita dipimpin manusia biasa. Bani Israel itu selalu pemimpinnya adalah para nabi. Setiap ada nabi meninggal, diganti nabi yang lain. Allah berfirman, dan telah kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka bisa memberikan hidayah, mereka bisa memberikan petunjuk dengan perintah-perintah kami ketika mereka sabar. Ketika sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan atau terhadap ayat-ayat kami yakin. Jadi tidak boleh ada keraguan. Melawan syubhat dengan keyakinan, melawan syahwat adalah dengan kesabaran. Syahwat apapun itu, lawan dengan kesabaran. Dan kalau untuk ulun pribadi ya, dapat tips nih. Tips diet sebenarnya. Tips sabar ketika diet. Jadi tips diet itu totonya sangat ringan. Cuman menggelengkan kepala katanya. Ya Allah, iya betul juga ya. Kapan menggelengkannya? Apakah pagi 100 kali, siang? Tidak. Setiap ditawari makanan, gelengkan. Anda kurus. Tapi mati. Enggak lah, biasa saja. Tergantung ditawarkan apa gitu. Enak ya makan. Karena sepertiga kita berbeda. Kalau sepertiga ulun dengan Bahtiar mirip-mirip. Tapi sepertiga ulun dengan Farhan jauh. Kami masih bisa nambah, Farhan udah hei. Beda. Indahnya perbedaannya. Indah sekali. Karena terkadang kalau anak-anak gak habis, ulun juga yang menghabiskan. Jadi alasannya kuat. Kenapa pian belamak? Anak-anak tuh namun makan kada habis, ulun membisakan. Alasan. Sama seperti orang ngerokok, itu alasannya, wih, 1001 alasan. Orang gendut, woi, kita juga punya alasan yang banyak. Orang yang kena kolesterol tinggi itu gak mesti gemuk. Kurus pun bisa kolesterol tinggi. Iya, kayak Ustaz Muhammad Wasito itu sampai 300 lebih kolesterol. Padahal kan normalnya di bawah 150 dengan hitungannya, lo gak ngerti. Jadi kalau kurus kolesterol, mending gemuk. Sama kolesterolnya. Oke. Almarhum mama ya, almarhum mama itu lebih suka ulun gendut. Kenapa? Karena ini diyakini bahwasanya, wah, mamanya bagus beri makannya ya. Jadi ada kebanggaan. Padahal anaknya bengek karena kegendutan. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga yang ulun bahas pada pertemuan yang lalu. Jihadu arbabil zulmi wal bid'ah wal munkarat. Berjihad melawan para pemuka, orang-orang besar yang melakukan kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Dan kita bahas kemarin adalah level pemerintah atau pemimpin. Kata Imam Nuqayyim, wa amma jihadu arbabiz zulm wal bid'ah wal munkarat fa thalathu maratib. Maka sedangkan berjihad melawan para pemimpin yang zalim, para pemuka masyarakat misalnya yang melakukan kebid'ahan dan kemungkaran, maka kata beliau cara berjihad atau berjuang melawan mereka adalah ada tiga cara atau tiga maratib, derajat atau level. Pertama, bil yaddi idza qadira fa in ajiza intaqala ila lisan fa in ajiza jahada bi qalbi. Dia berjihad pertama melawan dengan tangannya kalau mampu. Jika dia tidak mampu, maka dia berjihad melawan para pemimpin yang zalim ini dengan lisannya, nasihat, dakwah. Fa in ajiza, dan jika dia kemudian masih tidak mampu, tidak diterima dakwahnya, tertolak dakwahnya, jahada biqalbih, dia berjihad melawan para pemimpin yang zalim dan melakukan kebid'ahan dan kemungkaran ini dengan hatinya dia mengingkarinya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kekuasaan maksudnya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka jika dia tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya, berdakwah atau nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka jika dia tidak mampu, terkadang orang enggak bisa ngomong, terkadang orang tidak bisa menyampaikan nasihat, kemampuan untuk menasihati dia enggak punya, tapi tetap dia harus mengingkari kemungkaran, maka inilah yang paling bawah levelnya, ingkari dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Lalu sebutkan waktu itu panjang perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Berikut tambahan berkaitan masih dengan bab ini sebelum kita membahas jihad melawan orang-orang munafik, dan itu diantara jihad yang berat juga melawan orang-orang munafik karena mereka sama kulitnya sama kita. Mereka sama maksudnya, yakni jenisnya, kulitnya, majelisnya, tapi dia orang munafik. Bahaya. Lebih gampang melawan orang yang jelas-jelas kafir dibandingkan orang munafik. Munafik keyakinan ya. Oke. Disebutkan dalam Kitabul Imarah yang ingin merujuk bagaimana syariat Islam menata rapi sebuah pemerintahan dan juga kepemimpinan. Kitabul Imarah, salah satu kitab, adalah salah satu bab di dalam Sahih Muslim yang khusus membicarakan tentang kepemimpinan, kekhilafahan dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, An Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini hadis tentang mengingkari kemungkaran yang muncul dari para pemimpin. Hadis tentang mengingkari kemungkaran yang muncul dari para pemimpin. Adhan. Terlanjutkan. An Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata-kata zauj itu bisa berlaku untuk laki perempuan. Zauj itu bisa untuk laki dan perempuan. Sebutkan di sini Ummu Salamah zaujun Nabi. Ummu Salamah istri Nabi Muhammad, tapi juga bisa bermakna suami tergantung siap atau tergantung konteks kalimat. Tapi kalau ingin lebih jelas ya zauj, lebih spesifik untuk laki-laki, zaujah untuk perempuan. Tapi kalau jauz, nah ini perhatikan ya, bahasa Arab itu ketukar sedikit artinya jauh banget. Zauj itu pasangan, jauz kelapa. Jadi kalau salah ngomong atau sok-sokan gitu ya pasang status lagi nunggu jauzi, wah lagi nunggu kelapa dong. Biasa kan gitu ya ummahat ya, pengen-pengen rada-rada Arab dikit gitu ya, lagi kangen sama suaminya, kangennya lebay, suaminya cuma sholat isya doang. Suaminya cuma sholat isya doang. Ya Allah, seperti tidak bertemu lama tuh, lagi menunggu suamiku. Ya. Dia cuma sholat isya. Kalau dia berjihad ke Suriah, oke lah anda pasang status begitu. Dia cuma ke masjid. Masjidnya di Suriah. Itu punchline-nya. Ulun tadi stop dulu. Oke. An Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallau. Dalam riwayat lain, ma aqama fikumus shalah. Sesungguhnya kalian nanti akan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang lalim tentunya. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari mereka. Ulun akan sebutkan nanti keterangan Imam Al-Munawi dan juga Imam An-Nawawi. Ulun terjemahkan ala kadarnya dulu. Fata'rifuna wa tunkirun, maka kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari mereka. Faman kariha faqad bari'a, maka barang siapa yang membenci, dia telah berlepas diri. Waman ankara faqad salima, barang siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi yang tidak selamat adalah orang-orang yang ridha dan mengikuti. Agak membingungkan karena belum ada syarah. Qalu, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nuqatiluhum, tidakkah kita memerangi mereka saja? Kita bunuh mereka semuanya. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la, tidak, jangan, enggak boleh. Ma sallau, selama mereka menegakkan sholat. Sebelum kita sebutkan keterangan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir dan juga Imam Nawawi dalam syarahnya, ada ini prolog dari pengarang di sini, Abdul Hamid Al-Bilali. Wa hadha al-hadith wa in kana mukhtassan fi man yahkumu bima anzala Allah min al-khulafa wa ghairihim fi man yaf'aluna ba'd al-ma'asi ma yaj'alu 'amaluhum mukhalitan bayna ma huwa muwafiqun li syar' wa ma huwa mukhalifun lah illa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yarsumu fi hadha al-hadith khututan 'aridatan li naw'in khasin min al-inkar wa huwa ma yakhtassu bi ashabin nufudhi was-sultan. Hadis ini walaupun khusus berkaitan dengan pemimpin yang tentunya mereka berhukum sebenarnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain mereka melakukan banyak kemaksiatan yang menjadikan amalan mereka tercampur aduk. Ada amalan yang kemudian mengikuti syariat Allah, ada amalan mereka yang lain melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau menyebutkan yakni kaidah atau garisan yang sangat jelas akan contoh khusus bagaimana cara mengingkari kemungkaran khususnya yang dilakukan oleh para ashabun nufud wa sultan, para apa ya menerjemahkan itu ya, bukan pemerintah saja, pemegang jabatan, orang-orang yang bisa menelurkan satu hukum, ya pemerintah sebenarnya. Maka ini adalah pengingkarannya khusus nanti kepada orang-orang seperti ini. Yaqulul Imam Al-Munawi, berkata Imam Al-Munawi, karena ini hadis riwayat Imam Muslim, maka beliau di antara yang terbaik yang menerangkan hadis riwayat Imam Muslim selain Imam Nawawi. Fata'rifuna wa tunkirun, maka kalian mengenali mereka dan mengingkari, artinya adalah, kan kata Nabi Muhammad tadi, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang lalim. Maka kalian akan mengenali mereka dan kalian juga mengingkari mereka. Artinya adalah, ay ta'rifuna ba'd ahwalihim wa aqwalihim limuwafaqati hal syara'. Kalian mengenali sebagian keadaan mereka, kalian mengenali sebagian perkataan mereka yang mencocoki syariat. Wa tunkiruna ba'dhaha li mukhalafatiha lahu, dan kalian mengingkari mereka karena sebagian amalan mereka yang lain menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Falakum maksiat. Satu sisi mereka taat, sisi yang lain mereka adalah melakukan kemaksiatan. Maka berikut keterangan bagaimana mengingkari orang-orang seperti ini dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak wafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan agamanya. Soal beginian pun pasti detail diterangkan di dalam syariat Islam. Faman kariha dzalikal munkar bilisanihi bi an amkana taghyirahu bil qawli faqad bari'a minan nifaq wal mujahana. Wa man ankara biqalbihi faqad wa mana'ahu ad-da'fu min idharin nakiri faqad salima min al-'uqubati 'ala tarkihi an-nakiru zahiran. Maka barang siapa yang membenci perbuatan para pemimpin ini dengan lisannya, artinya dia mungkin untuk merubah kemungkaran pemerintah tersebut dengan perkataannya, mampu dia memberikan nasihat kepada para pemimpin itu yang menyimpang dengan lisannya, mungkin yang dilakukan sebagian teman-teman Pak Nahdi dan lain-lain waktu itu dengan surat keberatan ya, petisi ya. Kalau beli tahu gorengan itu biasanya petisi cil. Ketika monyet dibangun, ya Allah, monyet itu sekarang sudah mendatangkan banyak sekali pengunjung. Ya. Dan ulun lewat kemarin itu dari Dahlia itu setelah maghrib. Sampai ke sana ramai sekali ya Allah. Ulun bukan bersu'udzon ya. Ini kayaknya enggak pada sholat ini. Karena habis maghrib kami langsung jalan. Jedanya dekat sekali. Lewat situ. Sudah patung yang mengunjungi dari banyak tempat. Ulun yakin sebagiannya muslim insyaallah. Di seberang jembatan itu kan ada musola ya, ada musola di seberang itu, sepi, masih dipakai musolanya walaupun akan dihancurkan karena akan dibikin juga sering sana, tapi sepi, biasalah begitu ya, masjid itu sepi, yang ramai kuburan, yang ramai itu kemaksiatan. Barang siapa yang membenci dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya, artinya dia mungkin kemudian merubah dengan lisannya, faqat bari'a, kata Nabi Muhammad, maka orang ini telah berlepas diri. Selamat dia, karena dia sudah mengingkari kemungkaran. Teman-teman di PMKO sudah melakukan keberatan. Ya, tembusannya sampai ke MUI juga. Enggak setuju akan pembangunan monyet itu, patung monyet itu. Tapi apalah daya. Dan ini keterangan untuk Pak Nahdi dan teman-teman yang ada di PMKO. Ini keterangan jelas dari Imam An-Munawi. Anda sudah berlepas diri. Kenapa? Anda sudah melakukan dakwah dengan lisan. Walaupun waktu itu dalam bentuk tulisan. Ya. Anda membenci dan Anda mungkin kemudian menyampaikan tulisan ketidaksetujuan. Taunya tetap dibangun juga. Maka Anda telah selamat minan nifaqi wal mujahana. Anda telah selamat dari kemunafikan dan kerancuan dalam agama. Duhun. Kabut. Wa man ankara biqalbihi. Dan barang siapa yang mengingkari, tadi kan hadisnya begini, Nabi Muhammad itu kan memiliki kelebihan jami' mani, ngomongnya pendek maknanya luas. Kata Nabi Muhammad, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang lalim, yang zalim. Kalian akan mengetahui mereka, kalian akan mengenali mereka, dan kalian akan mengingkari mereka. Harus penuh keterangan. Barang siapa yang mengingkari, dia telah selamat. Barang siapa yang kemudian barang siapa yang membenci, dia telah selamat. Barang siapa yang mengingkari, dia juga telah dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang mengingkari, dia telah selamat. Keterangannya, barang siapa yang mengingkari dengan hatinya saja, dia enggak bisa kemudian mendakwahi kesalahan pemimpin dengan lisan, tapi dia mengingkari dengan hatinya saja. Wa mana'ahu ad-dha'fu min izharin naki. Dan dia terhalang karena dia memang lemah, tidak mampu dia menyampaikan nasihat kepada para pemimpin dengan lisan. Lemah dia, enggak mampu. Bahkan mungkin seperti kita, bukan bagian dari pemerintahan. Mencapai ke mereka saja susah. Faqad salima min al-uqubah 'ala tarkin nakir dhahiran. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan kemungkaran, meninggalkan mengingkari kemungkaran karena memang enggak mampu. Barang siapa yang membenci dengan lisannya, dia mampu kemudian menyampaikan nasihat kepada pemimpin, orang seperti ini sudah berlepas diri. Karena apa? Saya membenci tapi saya sampai ngomong. Saya menyampaikan nasihat, cuman tertolak. Jadi orang-orang sudah yakni berlepas diri dari kemunafikan. Kedua, orang yang mengingkari tapi cuma dengan hatinya saja. Kenapa? Dia lemah. Tidak mampu. Dia rakyat jelata. Dia tidak memiliki akses kemudian untuk sampai kepada pemimpin. Pun juga tidak memiliki kelebihan dalam berdakwah. Tidak memiliki apa ya istilahnya? Ya, itulah. Link. Apa link itu ya? Jalur. Tidak memiliki jalur ke halaman. Oh, linking pak dong. Tidak memiliki jalur ke sana maksudnya. Aduh, minum dulu ya. Susah, Pak. Sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dia safar bersama Nabi Muhammad dan sahabat yang lain ingin perang Hunain melawan kabilah Hawazin. Dan kata Abu Waqid, kami dulu itu orang-orang yang baru masuk Islam. Dan orang-orang musyrikin kala itu di Hunain itu memiliki satu pohon besar di mana mereka bertabaruk dengan pohon itu dengan mencantelkan, menggantungkan, mengalungkan semua senjata mereka untuk mendapatkan berkah dari pohon itu. Maka kami mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Wahai Rasul, bikinkan buat kami pohon besar yang juga banyak cantelannya, biar kami bisa cantelkan juga senjata kami, busur kami, panah kami, tombak kami untuk mencari berkah sebagaimana mereka juga memiliki. Faedah dari Syekh Shalih Fauzan, orang yang melakukan hijrah, perpindahan dari kemaksiatan kemudian ketaatan, dari keburukan dan kebaikan, sedikit banyak yang buruk itu mesti masih ngikut. Ngerti ya kenapa lu sampaikan itu? Hal tentang musik di kepala ini masih banyak, masih ngikut, yang harus ditinggalkan tentu. Wallahualam. Dulu pernah gitu ya dapat WhatsAppan gitu ya dari akhwat. Tat dulu anak band ya. Wah, kok tahu? Ya dia memperhatikan rumahnya. Terkadang banyolannya ke arah sana. Mudah-mudahan bukan naik, karena sudah kita tinggalkan. Bukan ini apa ya aib yang kata Seferanda no problem diceritakan, karena kita sudah berpindah. Lain dengan orang yang dulu membunuh, mencuri, itu aibnya lebih dahsyat. Tidak seperti orang bermusik. Dulu ketika ngisi buku diari gitu ya, atau ada teman minta data gitu ya, cita-cita musisi. Cita-cita musisi atau musikus. Yang ulun bingung tuh kadang-kadang ya di buku-buku seperti itu, kenapa ada bahasa halabiunya? Nama, alamat, hubi. Nah, hubi ini kan itu adalah singkong. Hubi, hubi kayu. Nah, itu sih bahasa halabiu itu. Jangan-jangan bahasa Inggris ini adalah mencatut bahasa halabiu. Kurang ajar nih orang Inggris nih. Hubi, apa ini hubi ya? Wah, isi hubi jalar. Maksudnya hobi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Dan ulun yakin sebagian pian melakukan hal yang sama. Yang lama dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan bukan bagian dari aib yang dahsyat tersisa. Pasti tersisa. Abu Waqid Al-Laythi, dia mengira bahwasanya ini perkara yang biasa, minta bikinkan pohon padahal itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikhul Fauzan, orang al-muntaqim, orang yang baru pindah, orang yang hijrah, orang yang yakni berubah, itu mesti yang lama-lama masih terbawa sedikit, dan tapi harus dikikis ya, harus dihilangkan. Oke. Kemudian walakin man radiya wa taba'a. Kata Nabi Muhammad, akan tetapi barang siapa yang ridha dan mengikuti. Maksudnya adalah akan tetapi barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut, wa taba'a alaihi fil amal, dan bahkan mengikuti kemungkaran tersebut. Yang pertama tadi kan dia benci dan kemudian dia mampu untuk menyampaikan nasihat kepada para pemimpin ini, dia telah bari'ah, dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Kedua, orang yang mengingkari dengan hatinya saja karena memiliki kelemahan, enggak mampu dia berdakwah, tidak mampu dia menyampaikan nasihat kepada para pemimpin ini, maka dia telah selamat. Dari apa? Dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu iman dia yang paling lama. Yang jadi masalah, man radhiya wa taba'a. Akan tapi barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut, alah enggak apa-apalah kerjaan mereka juga. Wa taba'a, bahkan mengikuti kemungkaran yang mereka lakukan. Pemerintah tentukan di hari tertentu ibadah tertentu, di hari yang lain ibadah yang lain. Yang tidak pernah ada sunnahnya, inya umpat. Dia malah ngikut dengan ketentuan pemerintah yang menyimpang. Fahuwa alladhi lam yabra' minal mujahanah wan nifaq wa lam yaslam minal uqubah. Orang seperti inilah yang tidak pernah akan selamat dari kemunafikan dan tidak pernah terlepas dirinya dari kemunafikan dan tidak selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi syarakum fil isyan wan daraja ma'hum tahta ismi tughyan. Dan dialah orang yang bersyarikat pada kemaksiatan. Dia mensupport kemaksiatan atau dosa dan dia yakni memiliki level yang sama dengan orang yang tughyan, orang yang melakukan penyimpangan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu keterangan Imam Al-Munawi. Berikut keterangan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa fihi dalilun ala anna man ajiza an izalatil munkar la ya'tham bimujarradis sukut. Di dalam hadis ini ada dalil, dan di dalam hadis ini ya ada faedah sebenarnya. Nabi Muhammad SAW memberikan pengecualian ketika para sahabat, wahai Rasul, apakah kita perangi mereka? Kata Nabi Muhammad, tidak boleh selama mereka sholat. Dalam hadis lain, selama mereka menegakkan di antara kalian sholat. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, makna terbaliknya adalah kalau pemimpin ini secara jelas kemudian dia tidak sholat, dia meninggalkan sholat, maka harus diperangi. Nah itu makna terbaliknya kata Syekh Muhammad bin Sulaiman. Karena Nabi Muhammad memberikan satu persyaratan, tidak boleh memerangi pemerintah sekalipun mereka pelaku maksiat, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, tapi mereka masih sholat ini. Belum sering sebutkan contohnya, waktu Pak SBY dulu, dia masih sholat. Pak Jokowi juga masih sholat. Bahkan subhanallah, soft awal sholatnya. Karena semuanya pada minggir. Presiden datang, minggir semuanya. tidak ada hubungannya saya dengan partai warna biru itu atau partai warna merah yang ada binatangnya itu. Saya mau bilang Demokrat sama PDI enggak enak. Oke. Sebutin juga. Mereka pemimpin. Bagaimanapun cara mereka sampai ke puncak, bodo amat. Kalau mereka memerintahkan kebaikan, kita ikut. Mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kita enggak ikut. Mereka melakukan kesalahan, kita tidak ridho, kita tidak rela. Walaupun mungkin kita tidak mampu menasihatinya. Penting Pak ini. Terlalu banyak kita lihat kemungkaran dari pemerintah kita sendiri. Nabi Muhammad sudah ajarkan. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak senangi dari pemimpinnya, maka dia harus bersabar. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban, kata Nabi Muhammad SAW, sabarnya itu sampai kapan? Hatta talqauni indal haud. Sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku nanti. Sampai hari kiamat, Pak, kita harus sabar kalau mendapatkan pemimpin yang zon. Tapi perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kama kana alaikum yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kondisi kalian, begitulah nanti pemimpin kalian. Kenapa pemimpin kita mungkin buruk? Kitanya buruk. Simple. Pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Suami cerminan dari istrinya. Enggak. Tapi terkadang bisa berlaku sih ya. Kalau kita terjemahkan karena Allah, laki-laki baik untuk yang baik, perempuan yang baik untuk yang baik. Anda ingin dapatkan suami yang soleh, ya bercermin. Anda ingin mendapatkan istri yang soleha, ya bercermin. Tinggal beli kaca di rumah, cermin. Maksudnya bercermin, saya pengen dapatkan wanita soleha, saya harus jadi laki-laki yang soleh. Saya pengen dapat suami yang yakni soleh, saya juga harus menjadi wanita yang soleh, bercermin. Jangan cermin yang ada makhluknya itu ya, itu tukang bohong tuh. Cermin siapa yang paling ganteng? Anda Ustaz. Wah, ini cermin tukang bohong nih. Kan ada tuh gitu tuh. Dongeng. Pas Ustaznya ngelengos, itu yang ngomong di dalam cermin tuh, dia muntah-muntah dia. Oke. Siapa nama makhluknya? Ya gitulah. Cermin yang bisa ngomong gitu. Kalau pohon yang bisa ngomong, pastikan di bawahnya tidak ada, atau di sampingnya atau belakangnya tidak ada Dono Kasino Indro. Nah, itu pohon bisa ngomong, Dono Kasino Indro di belakang. Oke, perkataan Imam An-Nawawi. Sudah berapa nih? Ya, sudah 1 jam. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang tidak mampu menghilangkan atau mengingkari kemungkaran, maka dia tidak berdosa karena cuma diam. Nah, ini penting kan. Dia diam karena mengingkari dalam hatinya. Seseorang itu tidak berdosa ketika dia diam. Kenapa? Dia enggak mampu menghilangkan kemungkaran ini memang. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya yang tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan, menghapuskan kemungkaran itu tidak berdosa ketika dia kemudian cuma diam. Tapi apa? Hatinya mengingkari. Dia tidak mampu untuk, dan ini yang paling banyak yang terjadi pada diri kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dan kita diam. Bukan berarti kita setuju. Bal innama ya'samu birridha bihi aw bi alla yakrahuhu bi qalbihi aw bil mutaba'ati alaihi. Sebaliknya, yang berdosa itu adalah orang yang ridha dengan kemungkaran tersebut atau orang yang tidak membenci kemungkaran tersebut. Na'udzubillah, bahkan orang yang ngikut sama kemungkaran tersebut, itu yang dosa. Kalau kita diam karena kita tidak mampu tapi kita mengingkarinya dengan hati, ini enggak berdosa. Orang terkondisikan di satu majlis bid'ah. Terkondisikan ya. Undangannya itu akikahan. Oh, dia datang. Dikira cuma akikahan biasa doang. Kan datang, kasih nama, makan, selesai. Tapi tatonya ketika masuk ke dalam, set, acaranya panjang. Ada beberapa maskapai penerbangan. Di malam tertentu gitu ya. Di situ, di komplek ulun itu kan ada acara gitu. Ulun malam itu, terus terang saja, malam itu tuh pokoknya tepar sekali. Bahkan tidak punya tenaga bahkan untuk ke masjid. Adzan Isya, sebelum tidur, ulun sholat di rumah, terus terang. Habis itu gak sadar lagi. Sampai subuh, kemudian baru sadar. Itu pas, yani teilan, baca WhatsApp-nya Mas Didit. WhatsApp-nya Mas Didit. Tat, antum lagi di mana? Di kampung kita ada konser. Di kampung kita ada konser. Gak sadar lagi sudah malam itu. Capek yang sampai level dewa kayaknya. Capek sekali. Gak pakai 19. Capek level dewa. Gak pakai 19. Belum jawab waktu ketemu tadi. Kalau konser tapi vokalisnya bukan vokalis Metallica, saya gak datang Mas Didit. Ya Allah, katanya sampai hampir jam 12 Mas Didit. Hampir jam 12. Maskapai penerbangan. Ya Allah. Mengganggu masyarakat, gak boleh. Mengganggu masyarakat, gak boleh. Anda lakukan itu di masjid pun gak layak. Karena gak layak, makanya dilakukan di rumah. Tapi mengganggu masyarakat sekitar, mereka pengen istirahat. Ulun, itu kan berarti setengah 8 udah teler. Iya kan? Orang pengen istirahat. Alhamdulillah waktu itu teler. Coba enggak? Waduh. Sampai harusnya siaran Hang TV udah enggak sadar lagi itu. Ada dari Eko, ada ikhwan kita yang datang ke rumah. Sekarang siaran enggak? Ulunya udah tidur. Ya Allah. Lelah sekali waktu itu. Allah lah. Capek sekali. Mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi untuk tidak menghadiri penerbangan, ya. Orang masuk, totonya sudah terkondisikan penerbangan itu. Woi, baca syair macam-macam, dia lagi apa istilahnya, pengen ngikut syairnya nggak bisa. Sudah duduk, totonya, tiba-tiba berdiri. Oh, ada apa nih berdiri? Kaget ya. Rasul datang, Rasul datang. Kan gitu kan ya, diantara prakteknya kan gitu ya. Dan gedug-gedug itu mah bagus ya. Gimana lah pokoknya pukulannya itu ya. Kalau yang tadi itu rada bagus tuh, bal pedal itu mah. Enggak tahu. Kadang-kadang enggak sinkron itu. Kadang-kadang enggak sinkron. Tak dundungnya itu enggak sinkron. Asal pukul aja. Yang teriak asal gitu, oh, pada mikrofonnya bagus. Yang penting dia teriak. Enggak tahu. Orang masuk akal ya, dia mengamalkan begitu, mengharapkan pahala Allah itu gimana gitu. Teriak-teriak, pakai gendang-gendang. Ya Allah. Kita disuruh kemudian berdoa dengan suara yang lirih. Doa loh ya. Doa saja dengan suara yang lirih. Pelan. Dia terkondisikan. Ini lu cerita kasus pribadi sebenarnya. Jadi undangan akikahan, lu datang. On time. Masuk ke dalam, santai. Wah, dikira kan langsung nanti dikasih nama gitu ya. Habis itu makan, enggak. Tatonya, wah lamanya penerbangan itu. Ulun akhirnya ngulangi hafalan kan. Bawa musab, ngulangi hafalan. Berdiri, apa nih berdiri? Kaget. Itu ya Allah. Mungkin bapak saya di luar ketawa-ketawa. Dia, wah kapok ente. Saya waktu itu datang on time. Akhirnya masuk dalam rumah. Padahal kan kalau tahu ada cara begitu, saya sudah incar di luar kan. Incar di luar aja. Begitu makan baru masuk. Akhirnya ya cuman begini. Cuman mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan itu cuman level kampung. Yang seharusnya ringan aja kita gak mampu. Yang seharusnya ringan gak mampu ngapa-ngapain. Karena cuman acara di kampung. Bagaimana kalau kemungkaran itu datang dari seorang pemimpin? Iya. Faedah sebagai penutup. Nastakhriju min dhalika annahu la budda min al-inkari ala ashabin nufur. Kita ambil faedah bahwasanya dari hadis ini kita harus mengingkari kemungkaran walaupun terhadap para pemberi keputusan atau para pemimpin. Walakin bi uslubin yakhtalifu ma'a man dunahum, akan tapi dengan uslub, dengan cara beda dengan masyarakat biasa karena ini pemimpin. Wa dzalika lima yatarattabu fil ghalib 'ala al inkari 'alaihim min al mafasid allati taduru ad-da'wah wa ad-du'a. Karena biasanya rata-rata mengingkari kemungkaran yang hadir atau mengingkari kemungkaran yang datang dari pemerintah tapi langsung kita ingkari, biasanya malah menghasilkan kerusakan dan berimbas buruk kepada dai dan dakwah itu sendiri. Fatusabbibu i'aqatal 'amali 'ala takwini qa'idati shalbah min khilal al-jumhur, maka akan malah membuat kita susah untuk kemudian berdakwah atau meluruskan kesalahan yang ada di pada yang ada pada masyarakat. Kenapa? Dai-nya kemudian dicekal, dakwahnya kemudian dicekal. Kenapa? Karena salah berdakwah ke pemimpin. Pemimpinnya dia demo. Pemimpinnya dia salah-salahkan di mimbar. Uslubnya salah, caranya salah. Dia jelek-jelekkan pemerintah. Ingat ya, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat berbahaya pada dakwah. Harus hati-hati. Berimbas buruk pada dakwah dan dai itu sendiri. Dulu di zaman Pak Soeharto, enggak gampang ngomong begini. Ngomong kleset sedikit aja, hilang dai-nya itu dari peredaran. Iya kan? Padahal dia ingin mengingkari kemungkaran karena pemerintahnya zalim. Kalau uslub kita salah, cara kita salah, apalagi sampai izharul ustadziyah, memperlihatkan keustatan, salah nih pemerintah begini nih, dia bahas di mimbar lagi. Dia sebutkan bahkan individu orang ada di pemerintah dengan korupsinya, semua aibnya dia sebutin. Ya, kadang-kadang dai itu kalau sudah seperti itu menjelek-jelekkan pemerintah, sama seperti komentator bola tarkam, antar kampung. Bukan cuma tahu nomor dan namanya doang, tahu nomor punggungnya, namanya, sama aibnya sekalian. Ya, bola di bawah oleh si, aduh nama siapa ya saya pakai ya? Janganlah. Ya, bola di bawah oleh si A, nomor punggung 13. Wah, ini bidinya 4 nih. Aib kan mungkin bagi masyarakat. Seperti komentator bola jadi. Tapi dia jelekkan pemerintah di mimbar Jumat. Atas nama, yakni kebebasan berbicara. Wah, sekarang sudah. Kena kan kita semuanya sekarang? Apa istilahnya? Hate speech? Ya, bikinan mereka semua. Sampai susah ngomong sekarang. Kenapa? Karena ada sebagian yang memang seperti itu. Mengingkari kemungkaran, uslubnya salah. Mereka punya kuasa, mereka punya tentara, mereka punya teknologi. Habis semua kita. Dan yang membenci dakwah, khususnya dakwah sunnah yang kemudian ingin memurnikan akidah dan juga ibadah ini, weh banyak. Gara-gara satu dua orang yang kemudian terpleset, semuanya bisa jadi bermasalah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi. Bahkan sekali Pak Patrialis Akbar saja sudah ngaji gitu ya, alhamdulillah. Belum dengar waktu itu juga orang-orang cendana pun sudah mulai, orang-orang cendana sudah mulai untuk ngaji. Sadar sekarang. Oke. Alhamdulillah. Harus pelan-pelan memang. Kata Nabi Muhammad, tidaklah kelembutan itu diletakkan pada suatu perkara, pasti akan menghiasinya. Tapi kalau kelembutan itu dicabut dari perkara tersebut, pasti akan bikin jelek. Dakwah Anda dengan kelembutan, sabar Anda kemudian dalam berdakwah, akan menghasilkan. Mungkin enggak sekarang, nanti. Apalagi pian berdakwah kepada istri, berdakwah kepada anak, harus penuh dengan kelembutan. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Banyak sebenarnya tahapan-tahapan mengingkari kemungkaran terhadap pemerintah, tapi belum cukupkan saja. Di antaranya tadi ulun sebutkan adamul izhar al-ustadziyah. Jangan memperlihatkan keustadan, jangan memperlihatkan Anda yang paling berilmu. Pemerintah pokoknya salah, habis Anda. Yang lain, daruratu idhari zuhdi bir ri'asa, jangan sampai kemudian Anda terlihat pengen dapat kekuasaan. Percuma. Mengingkari kemungkaran, menjelek-jelekkan pemerintah, ujung-ujungnya ketika dikasih jabatan, diem dia. Oh, berarti pengen punya jabatan doang kemarin ini. Pas sudah jadi, menjabat, korupsi juga. Wallahualam bishawab. Wallahualam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kayaknya jihadul munafiqin, berjihad melawan orang-orang munafik, kita pending di pertemuan mendatang. Ini cuma tambahan dari pembahasan yang lalu berkaitan dengan hadis mengingkari kemungkaran yang timbul dari para pemimpin atau umara. Pertama, kalau mampu bencilah, tapi bentuk bencinya adalah dengan menyampaikan dakwah dan orang tersebut akan selamat dan dia terlepas dari kemunafikan. Kedua, level berikutnya mengingkari dengan hati karena dia lemah dan tidak mampu kemudian berdakwah menyampaikan nasihat dengan lisan atau mungkin dengan tulisan, maka dia juga ada orang yang selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena dia mengingkari itu dengan hati. Yang berbahaya itu yang meridhoi, yang berbahaya yang sampai level ikut dengan kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ulangi kembali yang disampaikan tadi subuh. Warna ungu yang ada di jari ini, jangan salah Pak ya, saya jualan tinta Pak. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan.
Jualan tinta tapi anunya di kelingkingnya ya.
Iya, saya benerin pakai kelingking doang. Muslim pakai 10 jari deh. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang menampihan lah. Dari ibu-ibu ada? Oh, enggak ada juga. Alhamdulillah. Kita sudahi. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.